Gustavo Amelir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hərbatınız xeyr olsun, Azadlıq Radiosunu deyənlər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Otresiya, bu proqram paraçısı və yaxın 2 saat ərzində aprelin 24-nə olan buraxılışda biz nə haqda danışacaq? Bu saatda əsas məsələ Dağlıq Qarabağ ətrafında olan danışıqlar, söz açığı Minsk qrupunun əmsədirləri regionda səfərdədir və artıq Azərbaycandadır və bugün müəyyən görüşlər keçirirlər, bir neçə görüşü var və ümidlidirlər ki, hər halda planlaşdırılıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcəklər. Bu hadisələr Azərbaycan-Ermənistan fonunda baş Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münasibətlərin bu cür belə tənzimlənmə cəhdləri Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərində dəyişiklik fonunda baş verir. Bu saatda studiyamızın qonağı politolog Mübariz Əhmədoğlu olacaq. Həmçində vətəndaş cəmiyyətinin üzvü Kərim Kərimov biz dəvət etmişik studiyamıza. O da iştirak edəcək bu söhbətdə. Eldar Namazov, Azərbaycan naminə İçmai Forum prezidenti, birazdan bizim efirimizə telefon vasitəsi qoşulmalıdır və politolog Vəfa Quluzadə də söhbətdə iştirak edəcək. Bu saat ərzində onlar telefon vasitəsilə qoşulacaqlar. Eyni zamanda mən gələn saatda sizi hansı məsələlərə tanış edəcəm, o barədə agah edim. Ziyalılar prezidenti açıq məktub ünvanlayıblar. Hər halda belə adlanır bu məsələ. Bununla bağlı olaraq siyahıdan sadəcə Sülh və Demokratiya İnstitutunun sədri Leyla Yunusu biz studiyamızı dəvət etmişik. Telefon vasitəsilə isə fəlsəfə elmləri doktor professor Rəhman Bədəlov bizim efirimizə qoşulacaq. Və verilişin sonuncu hissəsində studiyamızın qonaqları yazıçılar Alev Adil və Yeva Hoffman olacaq. Onlar İngiltərə Pen Klubunun təşkilatın nümayəndələridir. Bakıda səfərdədirlər. Azərbaycanın həmin bu klubun üzvləri kimi yazıçılar Çingiz Abdullayev, Maksud İbrahimbekov və jurnalist Eynullah Fətullayevin belə olduğunu bəlkə bir çoxunuz bilmirsə, amma bunu da xatladım. Əlaqə vasitələrimiz efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanların üçün nəzərdə tutulan məktubdur. Efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az. Həmçində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu 744 10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Birinci sayından sonra biz verilişin əsas hissəsinə başlayacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.
Hazırlık arasında değilsiniz. İşten sonra gelen esas sesine başlayak. Mübariz Ahmetoğlu politolog stüdyomuzdadır. Mübariz Bey hoş gelmişsiniz. Selamlıyorum sizi. Ve Kerim Kerimov stüdyomuzdadır. Dağlı Qarabağ mesele problemi etrafında giden danışılarda özde qeyri hükümet danışıları adlandıraq da bu meseleyi halk diplomatiyası olarak Kerim Kerimli stüdyomuzdadır. Kerim Bey hoş gelmişsiniz stüdyomuza. Selamlıyorum sizi de. Ve gelin esas meseleye keçek. Birazdan biz efirimize Eldar Namazov da qoşacaq Azərbaycanla İctimai Forumun rəhbərini üstə gəl politolog Vəfa Quluzadə də söhbətə qoşulmalıdır. O da telefon vasitəsilə. Söhbətə də gedir. Həmsədlər Azərbaycandadır, səfərdədir və bu həmsədlərin səfərə ərəfəsində mi deyim və yaxud da bu ümumiyyətlə səfər, regiona səfər Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərin belə deyək, üstləşməsi adlanmaz mı? Yaxşı, mən neytral olaraq dəyişdirilməsi adlandırırım. Həm bu münasibətlərin, çünki artıq yol xəritəsinə də imza atıldı. Və belə təəssürat yanır ki, doğrudan da Matthew Bryson, misal üçün, həmsədrlərdən birinin oğlunun, Amerika Birləşmiş Ştatları təmsil edən həmsədrinin sözlərinə inansaq, yaxın zamanda çox ciddi bir sənəd imzalana bilər. Rəçən ki, bu yaxın zamanda kifayət qədər bir neçə ildir davam edir bu söhbətlər. Amma Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərin necə dəyişilməsini görərkən, hər hansı bir sənədin ortaya çıxmasını görərkən, artıq bu müstəvidə də bir çoxları hadisələri bir-birinə bağladılar və düşündülər ki, bəli, bu məsələdə də nəsə imzalana bilər. Mübariz bəy, əvvəlcə bu məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim. Doğrudan nəsə gözləməyə dəyərmi?
Yəni, artıq mənlə başa düşürəm, ən azı kim ki gözləmək istəmir, onların əlində çox ciddi argument var. Yəni ermənilər 1915-ci ildən türkləri şərriyirlər ki, bizi qırmısız. 1915-ci ildən üzübəri yaranan proses və yeri gəlsə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən də daha qəliz, daha gərgin olan problem gördünüz ki, bir gecənin içində həll olundu. Yəni, bu o deyən şeydir ki, əgər ABŞ-ın iradəsi varsa, o istənilən məsələni həll eləyə bilir. Yəni, bir dənə əlin stola vurmaqla həll elədi məsələni. Aprelin 16-sına gözlənilirdi. Türkiyənin Xarişlər Naziri Əli Babacanın Ermənistana səfəri zamanı təxminən bu protokol imzalanmalı idi. Amma indi Azərbaycan manisilik törətdi, Türkiyə cəmiyyəti manisilik törətdi, biraz yubandı. Cəmi 6 gün yubada bildik, belə deyək. Yəni artıq aprelin 22-sində gecə yaradan keçmiş, hətta Avropa vaxtı ilə gecə yaradan keçmiş bu sənəd imzalandı. Yəni onu göstərir ki, ABŞ-ın iradəsi, qərb ictimaiyyətinin iradəsi ortalıqda olarsa hər şey mümkündür. İstər istəməz sual meydana çıxır ki, bəs niyə Dağlıq Qarabağ məsələsində
cümlədək
iradə yoxdur və ya bundan sonra belə bir iradə olacaqmı? Bax, indi gedən danışıqların iki dənə prinsipial məqamı var. Bir prinsipial məqamı ondan ibarətdir ki, artıq həmsədrlərin görüşü təşkilləməsi çox çətinləşir. Yəni Azərbaycan tərəfi, yəni belə deyək də, çeynənmiş fikirlərin dalısınca hər hansısa bir yerə getmək niyyətində deyil. Ermənistanın belə oyunlarına dözmək fikrində deyil. Ona görə görürsünüz ki, artıq Matthew Bryson 3 dəfədir gəlir. Hələ ki Azərbaycan prezidenti razılıq verməyib. İndi bu gün görüşüblər artıq. Yəni mən burası studiyaya gələndə bəli məlumat yayıldı ki, prezident həmsədrlərə qəbul edib. İndi nə qərar olacaq? Hər halda indi ya bu axşam ya sabah bilərik. Çünki sabah səhər-səhər onlar Ermənistana gedəsidirlər və söz veriblər ki, Ermənistana getməmişdən qabaq da burada mətbuat konfransı keçirəcəklər. İkinci vacib məqam burasındadır ki, yəni daha doğrusu prinsipial dəyişiklik arasındadır ki, Matthew Bryson, yəni bu münaqişənin tənzimləməsi 94-cü ildən üzübəri başlanıb, Minsk qrupu 92-ci ildə yaranıb, amma əsas proseslər 93-94-dən başladı. İlk dəfədir ki, müstəqillik dövründə, Azərbaycanın və Ermənistanın müstəqilliyi dövründə prezidentlər səviyyəsində bu məsələ ilə məşğul olacağı vəd verilib. Yəni, Matthew Bryson, ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, Barack Obama, yəni ABŞ prezidenti məsələ ilə maraqlanır, ola bilər özü məşğul olsun, ciddi işləyin. Eyni zamanda o, elə başa düşürəm, diplomatı hər halda Sarkozinin də və Rusiya prezidenti Medvedevin də adını hallandırdı. Yəni, bəzən Matthew Bryson olur elə belə ifadələr. Mən əminəm ki, o Rusiya və Fransa prezidentlərinin adını da hallandırması elə belə məsələlər deyil. Yəni, deməkdən məqsədim odur ki, o iradəni ortalığa qoyan adamlar üçün Barack Obama məşğul oldu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən. Nəticə alındı. İndi Barack Obama... Yəni, bax, keyfiyyət dəyişikliyi arasındadır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə məşğul olacaq və yəqin ki, yenə təkrar edirəm, o digər həmsədir dövlətlərin də prezidentlərini dəvət eləyəcək və ola bilər, yəni, yumruq məsələsi, yəni, həll edirik, qətiyyət məsələsi ortalıqda olsun. Ona görə, yəni, yenə deyirəm, mən biraz əvvəlkinə nisbətən, belə deyək, nisbətən, optimistəm. Yəni, elə başa düşürəm ki, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı yaxınlarda keyfiyyət dəyişikliyi baş verəcək və burada çox ciddi məsələ də yada salaq ki, ölkə prezidenti də vəd vermişdi ki, yəni 2008-ci ilin sonu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün metod seçimi ili olacaq. Artıq 2009-cu ildir, elə prezidentlər məşğul olur deyə Yəni, belə deyək ki, hələ biz qalmışıq köhnə metodda, yəqin ki, prezidentlər, nəsə, o, həmsədir dövlətlərin prezidentlər nəsə bir şey eləməsə, elə başa düşürəm, Azərbaycan da ola bilər tənzimləmə metodunu dəyişdirsin, danışıqlardan imtina eləsin, digər variantlar əlavə etsin.
Bu, bəli, bu ehtimallardır, Mübariz Əhmədovun fikirləri. Bəli, və Kərim Kərimli studiyamızdadır. Biz hazırda gələn İldar Namazovla danışaq. Biz Azərbaycan naminə İctimai Forum prezidenti olaraq İldar müəllim bizimlə telefon xəttindədir. İldar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əziz.
Siz vaxtilə yəni dövlət vəzifəsində də çalışmışsınız və o zaman indi bu tənzimləmə məsələsini mən qabartmaq istəyirəm. Çünki 97-ci ildə 1997-də artıq müəyyən bir dəyişikliklər barədə siyasi kulvarlarda söhbətlər mövcud idi. Hətta müəyyən bir hansısa razılaşmalar barədə də söhbətlər gedirdi. Amma 98-də Ermənistan parlamentindəki olan hadisələri hər halda bununla bağladılar. Bəli, 97-də. Bəli, bu məsələlər baş verdi. Və köklü olaraq dəyişik. İdarə bəy, siz həmin proseslərə səbirmirsə canlı müşahidə edirdiniz Azərbaycanda vəzifədə olarkən. İndi də müəyyən bir nəsə bir hərəkət barədə yenidən söhbətlər, yəni ciddi səviyyədə aparılır ki, nəsə həll olunmalıdır. Çünki o zaman da nəsə həll olunmalıdır. İndi bu astroloqların çox sevdiyi bir məqam var. Deyilə, hər 12 ildən sonra nəsə bir yeni proses gedir. 97-nin üstünə 12 gələndə 2009-cu il alınır. Amma hər halda mistik ilə bağlamayıq. Sizin fikirləriniz bu barədə?
Təbii ki, bu prosesin ətrafında gedən canlanmanı hamı görür. Həm Minsk qrupunun, həm sədrlərinin bəyanatlarını nəzərə alsaq. Hətta Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin də bəyanatlarında artıq mənim bir optimist fikirlər səslənir. Hər halda Medvedevdən görüşdən sonra Həm Azərbaycan prezidenti, həm Ermənistan prezidentləri hər ikisinin bəyanatlarında müəyyən bir optimist notlar səslənirdi. Belə bir görünüş, belə bir dəyişiklər təsadüf ola bilməz. Nəyə görə siz məsələni düzgün qoyursunuz? Nəyə görə 10 il, 12 il bundan əvvəl bu mümkün deyil idi? Nəyə görə 5 il bundan əvvəl bu mümkün deyildi? Niyə indi birdən belə bir rəlləşdən hamı danışmağa başladı? O dövrdə də biz tez-tez deyirdik ki, bu bölgədə geopolitik durum dəyişməyənə qədər bu danışmalarda da heç bir rəlləyiş olmayacaq. Gərək güclərin balansında, geopolitik durumda müəyyən bir dəyişiklər olsun ki, Qarabağla bağlı gedən danışmalarda da hansısa bir yeniliklər olsun. Mən hesab edirəm ki, belə bir dəyişiklər artıq baş verdi. Bu da Cənubi Asetiyada baş verən müharibə, Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin nəticələrlə bağlıdır. Artıq həmin dövrdə bir çox müşahidəçilər deyirdilər ki, bu müharibənin hələ nəticələri çox böyük olacaq və nəticələri bir müddətdən sonra hamı hiss eləyəcək. Söhbət nədən gedir? Gürcüstanda artıq o müharibədən sonra Gürcüstan ərazisindən Ermənistana keçən bütün yollar bağlanıb. Təbii ki, Rox tonelindən keçən yollar da bağlanıb. İndi Ermənistan Rusiya ilə nə avtomobil, nə dəmir yol nəqliyyatından bağlana bilmir. Nəinki Ermənistanda yerləşən Rusiyanın hərbi bazaları da deməli Rusiyadan kommunikasiyaları hamısı deməli məhrum oldu. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə həm Rusiyada, həm Ermənistanda bu vəziyyətdən bir çıxış yolu axtarmalıdırlar. Cənubi Ossetiya mətbuatında, həm Rusiyanın bəzi qəzetlərində bir yeni bir mövzu ortalığa atılmışdı. Bir iki ay bundan əvvəl çox qızğın müzakirə olunurdu. Yeni Gürcüstan-Rusiya müharibəsi və həmin müharibənin nəticəsində də Cənubi Ossetiyadan Xalkalakiya, oradan da Ermənistana müəyyən koridorun açılması. Yəni, faktik olaraq söhbət ondan gelirdi ki, ikinci müharibə baş verə bilər və ikinci müharibənin nəticəsində Gürcüstan ərazisi yarıba-yarı parçalana bilər və o birbaşa Ermənistana koridor açıla bilər Cənubi Ossetiyadan, deməli Rusiyadan. Ancaq təbii ki, belə bir variant qəzetlərdə çox yazıldı bu vaxtda, xüsusən də yenə də deyirəm, Cənubi Ossetiya qəzetlərində, Ermənistan qəzetlərində, bəzi Rus qəzetlərində, Rusiya qəzetlərində. Ancaq siyasətçilər başa düşürlər ki, belə bir variant Rusiya üçün çox böyük problemlər yaradan və nəticələri o qədər də Rusiya üçün müsbət olmayan bir variant ola bilər. Ona görə də daha çox diplomatik yollarla bu vəziyyətdən çıxış yolu axtarılır və bunun da iki yolu var. Ya Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərini açmaq, ya da ki, Azərbaycanla bu Qarabağ problemi ətrafında razılığa gəlmək və bu tərəfdən yolların açılması. Mən güman edirəm ki, bax, bu Ermənistanın və Rusiyanın son vaxtları mövqeylərində müəyyən bir dəyişiklər məhz bu amillə bağlıdır ki, Gürcüstanla müharibədən sonra artıq Ermənistan Rusiyadan tam izolyasiya olunub, həm Ermənistanın özü, həm də Ermənistanda yerləşən Rusiyanın hərbi bazaları. Siz sərhəd ətrafında da müzakirələr apardınız. Bu Ermənistanla Türkiyə arasında razılığa gəlmiş bir o yol xəritəsi var. O yol xəritəsinə uyğun olaraq o proseslərin, münasibətlərin normallaşması ən azı bir 4-5 aya ölçülmüş bir prosesdir. Yəni bu ilin payızında ola bilsin ki, hansısa bir konkret addımlar atıla bilər. Hələlik bu oktyabr ayına bilən nəzərə tutulub. Həmin payız aylarına, oktyabra qədər də indi ən azı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iki görüşü təşkil olunur. Həm Praqada görüşü olacaq, yəqin o şərq partnerluğun prezentasiyası zamanı, həm də sonra bir aydan sonra da iyun ayında Sankt-Peterburqda iqtisadi forum zamanı da prezidentlərin görüşü nəzərdə tutulur və bu prosesə həqiqətən də Barack Obama'nın özü də, Rusiyanın prezidenti Medvedev də, Sarkozy də birbaşa artıq bu proseslərlə çox ciddi məşğul olurlar. Hillary Clinton dövlət katibi kimi bu işlə birbaşa məşğul olur. Hiss olunur ki, Azərbaycanın mövqeyi, yəni ki, Türkiyənin Ermənistanın sərhədləri açılmasıyla Qarabağ məsələsində irəliləyiş paralel olmalıdır. Bu paralel proses olmalıdır. Bir-birindən bağlı olan proses olmalıdır. Bu fikir indi mən güman edirəm ki, diplomatlar bunu etiraf etməsələr də, əl yerə qoymaq üçün bunu rəsmən deməsələr də, ancaq hamı başa düşür ki, bu iki proses bir-birindən çox bağlıdır və bir prosesdə çox irəliyə getmək, o birisində heç bir addım atmamaq bu çox çətin bir duruma gətirə bilər bütün regionu. Mən güman edirəm ki, bu payıza həm sədrlər də, bu vasitəçi ölkələr də hamısı çalışırlar ki, bu payıza həm Qarabağ məsələsinin ətrafında bir razılıq əldə olunsun, həm də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün konkret bir addımlar atılır.
Aydındır. Eldar Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulunuza görə, minnətdaram. Eldar Namazov idi. Azərbaycan Nəmin İctimai Forumun prezidenti olaraq qoşuldu. Birazdan biz Vəfa Quluzadəyəndə qoşacaq söhbətimiz. Çünki o da o vaxtı, o zaman prosedərdə iştirak edən və o zaman böyük istifalardan, üç istifadan birinin mərif idi. Eldar Namazov özü və Tofiq Zülfüqar Abdal hazırda Azərbaycan-Latviyadakı səfiri vəzifəsindədir. Kərim Kərimli studiyamızdadır. İndi Kərim bəy, herhalda bu siyasi fikirlərdir və belə dedi, yüksək səviyyədə aparılan məsələlərdir. Amma siz bu qeyri-hökumət belə deyə, xətti ilə müəyyən bir işlər görmüşsünüz, xalq diplomatiyası nümayəndəsi kimi. Hala, mənə o moşu göyəzənlinin pozisiyası yadıma düşür ki, ondan soruşurlar, sən kimsə, o da deyir, xalq. Yəni, bu zarafatla mənə ayrı məsələdir ki, amma doğrudan da bəs xalq, bəs həmin bu xalq diplomatiyası adlanan proseslə məşğul olanlar, Onlar müəyyən bir incidilmiş vəziyyətdə saxlanıblar, onlardan heç nə soruşmurlar, onların yerinə hər şəhər olunur. Yoxsa bu onların mövqeyidir ki, siyasilər bunu görüb, nəzərə alıblar və reallaşdırırlar artıq siyasi səviyyədə.
Təşəkkür edirəm. Əslində demək olmaz ki, xalq tamamilə incidilmiş vəziyyətdədir və bütün proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə saxlanılır. Amma ümumiyyətlə demək olar. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bütün bu proseslərin sonuncu ünvanı əslində xalq olmalıdır. Yəni, xalqsız bütün bunların heç birini həll etmək mümkün deyil. Eyni zamanda, bayaq mübariz müəllim qeyd elədi ki, və mən də əlavə edirəm ki, xalqın hansı səviyyədə iştirakı nasıl olmayaraq, bir güclü əlin hökmü də öz sözünü deyir və prinsip etibarilə xalqımız, xüsusilə Azərbaycan xalqı və əlbəttə ki, mən güman edirəm ki, erməni xalqı da o cümlədən, çünki bizim indiyə qədər keçirdiyimiz görüşlərdə, iştirak etdiyimiz müəyyən tədbirlərdə tam 100% olmasa da müəyyən səviyyədə biz erməni cəmaatının da müəyyən qədər rəyin və fikrin hansı səviyyədə olduğunu şahid olmuşuq. Hesab edirəm ki, hər iki tərəfdən münaqişədən zərər çəkmiş xalqlar bu münaqişənin tezliklə həll olunmasını istəyir. Və daha çox, əlbəttə ki, münaqişəni sülh yoluna həllinə üstünlük verirlər. Çünki xalq müharibənin nə demək olduğunu artıq görüb, bilir. Baxmayaraq ki, bu gün də bizim cəmiyyət arasında müharibəyə çağırışlar var və müəyyən qədər də haqlı çağırışlardır. Eyni zamanda erməni cəmiyyətində də müharibəyə çağırışlar var və onlar da özlərini haqlı hesab edirlər, baxmayaraq ki, biz onların müharibəsini təbii olaraq ədalətsiz müharibə hesab edirik. Ancaq nə qədər ki, mənim fikrimcə, nə qədər ki, 80-ci illərin sonlarında bu hadisələr Dağlıq Qarabağda və bütövlükdə regionda başlamamışdı, ona qədər yalancı Sovet rejiminin pafoslu müharibə təbliğatlarından, müharibədə Sovet xalqının göstərdiyi təbliğatlar, qəhrəmanlıqların təbliğatından bir qədər ruhlanmış xalqlar müharibənin olacağından heç də qorxmadıqlarını bildirirdilər. Ancaq xalq əslində bilmirdi ki, 20 milyon insanı güdaza vermiş Stalin rejimi müharibənin nə demək olduğunu xalqdan yaxşı bilir. Və xalq da bunu gördü və gördü ki, müharibə nə deməkdir. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə ki, torpaq içində xalq dözmədiyi halda müharibəyə də hazırdır və hazır olmalıdır. Amma bütün hallarda xalqımız, mənim fikrimcə, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verir.
Hazırdır mı cəmiyyət?
Cəmiyyətin hazırlığı məsələsi barədə biz diskussiya apara bilərik, çünki mənim fikrimcə cəmiyyət əslində lazım olan səviyyədə hazır deyil. Bu belədir. Ancaq mən belə düşünürəm ki, bayaq siz mübariz müəllimə sual verdiniz ki, nə gözləyirsiniz? Məncə təkcə gözləmək yetərli deyil. Gözlədiyimiz nəyə qədər nədirsə, ona doğru həm də hərəkət etmək lazımdır. Yəni oturub təkcə gözləmək lazım deyil ki, münaqişənin həlli, həm sədrlərin qərarları, prezidentlərin qəbul etdiyi qərarlar. Əlbəttə ki, bunlar çox vacibdir, çox zəruridir və çox həlledici amillərdir. Amma bununla yanaşı bizim səviyyəmizdə də ciddi işlər görülməlidir. Bunu obraz ifadə etsək, belə demək olar ki, hücum sözünün dırnaq içində ifadəsi ilə bütün cəbhə boyu biz hücumda olmalıyıq. Əslində biz gözləməməliyik ki, görək kimsə hardasa, hansı siyasi dairələrdə, hansısa qərarlar qəbul etdilər və bu qərarların ardınca biz addım attıq. Mən məsələn ondan da narazıyam ki, biz əsasən müəyyən vaxtlarda gözləyirik, erməni tərəfindən hansısa bir addım atılırsa, biz onun ya təksibi ilə, ya ifşa olunması ilə və yaxud ona qarşı hər hansı bir tədbir görülməsi ilə məşğul oluruq. Əslində isə hücumda biz olmalıyıq. Yəni, torpaq işğal olunmuş, milyonlarla, yüz minlərlə insanlar qaçqın düşmüş, həddən ziyadə rəqəmlərlə ölçüyə gəlməyən ziyanlara düşmüş və s. bizik, o tərəf bizik. Və ona görə də biz əslində həmişə hücumda olmalıyıq.
Yəni, mən öyle ona görə soruşurdum ki, misal üçün, saziş imzalandı, sülh müqaviləsi adından bir sənəd tutalım imzalandı. Yəni, müxtəlif adlana bilər, bunu işçi ad kimi işlədirəm.
Təbii.
Xalq, cəmiyyət onu necə qəbul edəcək?
Güman edir, mənim fikrimcə istənilən məsələ haqqında fikir söyləmək üçün o məsələ haqqında dərin ətraflı məlumata malik olmaq
lazımdır. O da
yoxdur. Kifayət deyil. Yəni, çünki məlumatın olmayan şey haqqında mülahizə yürütmək çox çətindir. O, bayaq sizin dediyiniz münəccimliyə oxşuyur. Münəccimlik isə heç də həmişə müsbət effekt vermir. Ona görə də hər halda ictimaiyyəti daha çox bu prosesə qoşmaq ehtiyacı var. Biz bunu həmişə deyirik və məlumat üçün sadəcə bildirmək istəyirəm, bugün həmsədirlərin Azərbaycanda olduğundan istifadə edərək demək istəyirəm ki, aprel-mart ayının sonunda Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində konkret olaraq məcburi köçkünlə, ümumiyyətlə regiondakı təhlükəsizlik mövzusunda bir beynəlxalq konfrans keçirilirdi və orada ilk dəfə olaraq həmsədirlərin iştirakı ilə, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə bircə konfrans idi. Ve orada da bu bak sizin toxunduğunuz ve benim hakkında hazırda danıştığım meseleler qeyd olundu ki ictimaiyyat hakikaten çok ciddi şekilde bu meselenin müzakirəsinə koşulmalıdır. O cümleden ben elbette ki siz daha məlumatlı adamlarsınız ve sadece hatırlatmak istedim ki ötən illerde hem sədrlərin birgə bəyanatları səslənmişdi ki biz bu iş Şerpalisi və Vabrajenev siz yəqin ki hatırlayırsınız ki biz hətta təxəyyülümüzdən də artıq iş görmüş ki artıq ictimaiyyatın məsələ proseslere koşmak lazım. Bəzi hallarda isə rəsmi nümayəndələrin deyə bilmədikləri, demək istəmədikləri və yaxud hansısa belə deyək ki, nədənsə ehtiyat etdikləri və yaxud çəkindikləri, mən ifadələrə görə özür istəyirəm, əlbəttə yerinə düşmür. Amma bəzi məsələləri ictimaiyyət daha doğru və daha dəqiq ifadə eləyə bilir. Məncə bu ictimaiyyət məlumatlandırılmalıdır və prosesə qoşulmalıdır. Bir də yeri gəlmişkən bir məsələdə xüsusi fürsətdən istifadə edərək xüsusi fikrimi bildirmək istəyirəm ki, bir neçə saat bundan əvvəl və dünən axşam da mən Amerikalı həmsədrim Meti Brazyanın televiziya ilə müsahibəsinə qulaq astım və o Xankəndində Dağlıq Qarabağda olmasının səbəblərin həm də onunla izah elədi ki, bu bir jestdir və Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə hörmət əlamətidir. Mən Meti Brazyan ilə şəxsən tanışam və onun ümumiyyətlə müəyyən məsələlərə baxışlarının yüksək qiymətləndirirəm və xəbərim var. Amma eyni zamanda onu xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin Dağlıq Qarabağdan qovulmuş 10 minlərlə Azərbaycanlının da hörmət hüququ var. Ola bilər ki, mənə əks argument kimi göstərərlər ki, Azərbaycanlılar Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları olduqlarına görə deyək ki, bizim fikrimizi, bizim rəsmi dairələrimiz ifadə edir. Bu elə bu düzdür. Amma bizim fikrimizə Dağlıq Qarabağ erməniləri də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır və eyni zamanda bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan icmasının da hardasa fikrini ifadə etmək hüquqları və eyni zamanda bu hüquqların ifadə olunmasına zərurət var. Hesab edirəm ki, ola bilsin ki, mənim xəbərim yoxdur, bizim Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icmasının artıq görüşüblər və yaxud planda var, görüşmə fikirləri var. Bu olacaqsa çox yaxşı. Amma yoxdursa və olmayıbsa və olmayacaqsa mən istərdim ki, bu olsun. Çünki biz də hər halda hörmətə layiq insanlarıq.
Kərim Kərim dediklərdi, Mübariz Əhmədoğlu studiyamızdadır. Biz politolog Vəfa Quluzadən dedik qoşaq söhbətimizə. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. O, əfsuslar, əla kəsildi. Eb yox, indi mən sizə digər bir parçanı təqdim edəcəm. Bu, Rusiyanın Eho Moskvi radiostansiyasında sıra gün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyana həsr olunan verilişdən bir parçadır. O parçadan mən sırf Dağlıq Qarabağa aid olan hissələri hazırlamışam və yaxın 10 dəqiqə ərzində təklif edirəm dinləyicilər də, siz də və birazdan bizim də telefon əlaqəsi quracaq və Fəquluzadə də qulaq assın. Çünki burada müəyyən məqamlara aydınlıq gətirilir. İki jurnalist, Aleksey Venediktov və Nərgiz Əsədova, Amerika Birləşmiş Ştatlarında RIA Novosti agentliyinin əməkdaşıdır. Oturub söhbət edirdilər 48 dəqiqə adlı bir verilişdə və həmin bu 48 dəqiqənin 10 dəqiqəsini təklif edirəm birlikdə qulaq asaq.
В 97-м году существует такая минская группа, посредники, тройка сопредседателей России, да, США и Франции. Да-да-да. Они выступили, это была первая серьезная инициатива, потому что никто не ждал быстро решающий замороженный конфликт. Они выступили с инициативой сделать Карабах демилитаризованной зоной. И, кроме того, рассмотреть вопрос о возвращении Азербайджану, то есть разменять Лачин, Шушу и вот территорию Шаумяна. Этот вопрос обсуждался.
Лачин, да, и да. Шаумян, действительно. И Левон Тер-Петросян, он поддержал эту идею, как ни странно. Но вот как раз-таки Роберт Качарян, который в тот момент был премьером, да, Серж Саркисян и его однофамилец Вазген Саркисян, который в тот момент был министром обороны, да, они выступили резко против.
То есть силовики и Карабах, премьер, вышедшие из Карабаха, выступили против президента.
Да, более того, еще такая история произошла, что получается, как бы карабахский клан выступил против, собственно, ереванского.
Да.
То есть это такая, это перелом, в общем, в политике армянской.
Ну, перелом как раз не наступил, потому что вот эта группа карабахских полевых командиров, которые в Армении, это Армения, мы говорим не о Карабахе, мы говорим об Армении, да, о признанном государстве Армении, они воспользовались, безусловно, недовольством, а позиции Тер-Петросяна были недовольны население, они заставили его уйти в отставку, да, и вот эта тройка решила, что Роберт Качарян станет президентом Армении в марте 1998 года.
Роберт, вы знаете, там такая хитрая история, потому что я как раз нашла источники, которые говорят о том, что изначально планировалось, что именно Серж Саргсян должен стать президентом Армении. Но он почему-то, не знаю почему, он уступил эту должность Роберту Кочаряну, и в итоге в 98 году именно он стал президентом. А Саргсян продолжал возглавлять Министерство национальной безопасности.
То есть в тот момент Саргсян предполагал остаться таким силовиком и серым кардиналом, управляющим силовой позицией Армении вместе с Вазгеном Саркисяном, напомню, однофамильцем, министром обороны.
Подходит очень странная ситуация. 27 октября 1999 года группа террористов проникает в здание парламента Армении. Она, значит, захватила в заложники ряд депутатов. В результате этого нападения погибает странным образом кто? Премьер-министр Вазген Саргсян и спикер парламента Карен Демирчан.
Угу.
Значит, вот как бы такая странная ситуация. И не знаю, просто многие тогда очень обвиняли министра национальной безопасности, который все это допустил, и тогда Серж Саргсян сам подает в отставку.
Христом, не просто многие, ты очень вежливо говоришь, генералы во главе с министром, с военным министром, да, подвели войска к Еревану, обвинив в том, что действием или бездействием был убит Вазген Саргсян, очень популярный в Нагорном Карабахе, напомню, да, вот премьер Армении, очень популярный в Нагорном Карабахе, тоже из полевых командиров, один из этих трех, обвинили буквально президента Кочаряна и генерального прокурора, министра национальной безопасности, министра внутренних дел, в том числе Сержа Саркисяна, некоторые обвиняли его просто в том, что это он придумал, да, а не могли понять, каким образом там охраняемое здание парламента, врываются террористы, там застрелили премьер-министра, застрелили спикера парламента, еще 6 человек, да, и Саркисян действительно уходит в отставку, но Кочарян остается. И уходя в отставку, через месяц Саркисян назначается руководителем администрации президента, а через месяц еще секретарем Совета национальной безопасности. Обратите внимание, что те люди, которые обвиняли Саркисяна, Саргсяна и Кочаряна в том, что они спровоцировали вот это убийство в парламенте, я имею в виду новый премьер-министр Арам Саркисян, брат убитого, и министр обороны Арутюнян, который потребовал отставку, в мае 2000 года Кочарян их отправляет в отставку, убирает с политического поля. То есть это были последние полевые командиры, которые были из Нагорного Карабаха, которые были как бы на равных с ним, да, в Карабахе, которые начинали вместе с ним, с Кочаряном и с Саркисяном. И после вот этой истории Саркисян получает пост министра обороны мая 2000-го, сохраняя за собой пост секретаря Совета национальной безопасности. Саркисян, или теперь уже Саргсян, вступил в должность, и главная проблема для него – это урегулирование отношений с Азербайджаном и с Турцией. Да, вот две проблемы, которые... Да,
Наргиз. Недавно просто в турецкую прессу просочилась информация, и в американскую, кстати говоря, о том, что Турция намеревается открыть границу с Арменией. Я просто напомню, что Турция закрыла эту границу с Арменией в 90-х годах в знак протеста против, значит, того, что Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Значит, более того, значит, газета Wall Street Journal здесь сообщила о том, что эта граница будет открыта между Арменией и Турцией именно 16 апреля. То есть даже дату сказали. Что, соответственно, не могло, скажем так, обрадовать руководство Азербайджана. И президент Алиев в результате отказался от того, чтобы ехать в Турцию, где 6, по-моему, апреля должен был проходить саммит, встреча в рамках диалога цивилизаций, на которую должен был приехать Барак Обама, Серж Саргсян, президент, понятно, для Турции там был, и вот четвертым должен был быть Ильхам Алиев, и он туда не поехал в знак протеста.
Это правда. И сейчас мы можем говорить о том, что вот в Москве был Ильхам Алиев, вел переговоры по Карабаху в том числе. И вот, собственно, насколько я понимаю, президент Армении, который сейчас летит в Москву, он должен будет, как бы по результатам, насколько я знаю, это была его просьба, чтобы его приняли в Москве, ну, выйти, если не на финишную прямую, то на новые договоренности, потому что ситуация очень тяжелая. Армении всюду закрыты границы, она в изоляции, у нее нет границ с Россией, турецкая граница закрыта, Грузия, ну, понятно, что происходит в Грузии, кстати, казалось бы, что Армения должна была признать Осетию и Абхазию, Южную Осетию и Абхазию, да, таким образом разблокировав себе позицию по Нагорному Карабаху.
Bu Эхо Москвы радиосунда сыра гүн сөзнәшкә юл хәритәсе планы имзаланган әвәл гелән верешнең бер парча иде. Далы Караба мәсьәсенә айды уларак. Яни студиямыз гонала Кәрим Кәримлидер. Бу хал дипломатиясе адланган бер процесстә иштәге дән вәтәндәш җәмгыяте нумандәсе вә политолог Мубарыз Әхмәт улы Мубарыз. Бу мәксәт нәдер? Яни бу мәсьәләдә принципча һәммәгә бәйле булган фактлар açıqlanırdı. Yəni, burada adı, məsələ ki, iki jurnalist söhbət edirdi. Amma yenidən mən qayıdıram proqramın əvvəlinə. Harada da həmin o təminat ki, həmin bu 90-cı illərin sonunda başlayan proses, hər şey uyğunlaşmaya doğru gedən zaman, hər şey altı üstü yenidən olmayacaq. Bu, ümumiyyətlə, bu təminatı verən var mı?
Yox, mümkün deyil. Əvvəla mən sizin hörmətli dinləyicilərizə deyim. Bəlkə də onlar çox gözəl bilirlər. Sadəcə mən öz təəssüratımı demək istəyirəm. İki çox gözəl Azərbaycanlı xanımdır. Hal-hazırda Moskvada işləyirlər. Mən, yəni onların səhvləmizə ikisi ilə də telekörpüdə iştirak eləmişəm. Şəxsi tanışdığım yoxdur. Amma bütün materiallarını onları mən oxuyuram demək olar ki. Çox gözəl, çox qeyrətli, yəni çox böyük milli təəssüb keçdiyə malik, eləcə də çox gözəl, belə deyək də, yüksək intellektual səviyyə malik xanımlardır. Bə, Nərgiz Əsədovadır, bir də Saadət Qədirova. Yəni, doğrudan da mən onların hər ikisinə çox böyük, belə deyək də, azərkeşli gelirəm, oxuyuram bunları. Qaldı ki, təminata, mən sizə deyim, Ermənistanın 3 dənə yolu var yaranmış vəziyyətdən, çıxış üçün. Və yaxud çıxış üçün ola bilər bəlkə də 4 olsun, 2 olsun sayaq. Demək, Azərbaycanla yolu açmalıdır Rusiyaya qovuşmaq üçün. Rusiyaya qovuşmaqdan ötürü Azərbaycanla yolu açan zaman o demək hökmən torpaqları işğaldan azad eləməlidir. İkinci yolu Türkiyə ilə sərhədləri açmalıdır. Bu Ermənistan üçün çox ciddi problemlər yarada bilər, mən sizə açığı deyim. Yəni əslində bütün oyunlar hamısı bunun başındadır. Kim deyirsə ki, bu oyunda Rusiya ilə Ermənistan, Rusiya ilə ABŞ birlikdə razıdırlar ki, Türkiyə Ermənistan sərhədini açırsın, mən onu mif hesab edirəm. Blefdir. Mümkün deyil. Yəni bu faktı ki, ABŞ-ın Rusiyanı cəzalandırmaqdan ötürü apardığı oyundur. Yəni ABŞ Rusiyanı ona görə cəzalandırır ki, Rusiya ABŞ-ın Qafqazda ən yaxın müttəfiqi olan Gürcistanın 2 dənə torpağını götürüb. İndi onun əvəzində ABŞ çalışır Gürcistandakı o 2 torpaqdan qat-qat böyük olan Rusiyanın forpostu olan Ermənistanı alsın Rusiyanın əlindən. Demək, əgər Ermənistan əsərədə sıracaqsa, Türkiyə əsərədə sıracaqsa, Ermənistan Rusiyanı cəzalandıracaq. Üçüncü yol, eləcə Dağlıq Qarabağı verməlidir. Üçüncü yol, birinci yoldur. Üçüncü yolda odur ki, bu çox böyük bir abırçı. Erməni xalqının tarixinə ləkə gətirən bir məsələdir ki, yəni bayaq orada Eldar müəllim dedi, yəni əslində o ideyanı bizim ictimaiyyətə də yeri gəlsə, beynəlxalq ictimaiyyətə də ilk təqdim edən adamlardan biri mənim, elə sizin verilişdə o dəfə də söhbət oldu. Yəni Rusiyanın yenidən Gürcistana müharibə eləyib Ermənistanla birləşməsi məsələsi gündəlikdə deyil. Rusiya başa düşür ki, onun ən azı legitimlik və yaxud beynəlxalq imic resursu tükənib, o Gürcistana yenidən hücum eləsin.
Onu deyə Cənubi Osetiya
və Azərbaycan. Yəni burada söhbət gedir ki, Rusiya Ermənistanı qızışdırır ki, Ermənistan müharibə eləsin, Ermənistan Gürcistana hücum eləsin. Yəni Rusiya Gürcistana hücum eləsin, yox, Ermənistan Gürcistana hücum eləsin, Ermənistan Gürcistanın Axalkalaçi Cavaxetiya ərazisini götürsün və o Cavaxetiya Şimali Osetiya ilə toxunur. Demək, beləliklə Ermeni müfinə görə Axalqala ki, erməni torpağıdır. Ermənistan da bunu alanda Ermənistanla Rusiya torpağı toqquşur. Bu artıq biabırçı variantdır. Geçdiz buna. Nə Türkiyə imkan verməyəcək, nə ABŞ imkan verməyəcək, nə Azərbaycan dözməyəcək. Yəni bu artıq, yəni ola bilər 10 ilə 15 ilə neçə eləsə, ümumiyyətlə Ermənistanın regiondan sıxışdırıb çıxarılmasına gətirib çıxardacaq. Ona görə yaranmış variantların içərisində mən erməni dövləti üçün də, erməni xalqı üçün də, yəni ən optimal variant, inanın mənə, ən ziyanlı variant Azərbaycanın 7 dənə rayonu qaytarmaq, Azərbaycanın belə deyək də, Dağlıq Qarabağını qaytarmaq və Sovet dövründə olduğu kimi Azərbaycanın ərazisi vasitəsilə bugün cəmi heç 1 milyard dollarda vəsait lazım olmayacaq, yer gəlsə, bəlkə də bir 200-300 milyon dollarla o dəmir yolunu, həmin infrastrukturu bərpa eləyib Ermənistanla Azərbaycan arasında yol açıla bilər və beləliklə Ermənistanın həm Rusiya, həm də bütövlükdə dünyaya çıxışı təmin oluna bilər. Bu variant Rusiyanın məni ilə gəlir, qane eləyir. Yəni, artıq Rusiya bu variantda həm Azərbaycanı əlində saxlayır, artıq tam ayrı variantda, ayrı metodundan, həm də Ermənistanı əlində saxlayır. Ondan qalan bütün variantlarda, əgər Rusiyanın belə deyək də variantı alınmasa, mənlə başa düşürəm, Ermənistanı çox böyük biabırçılıq gözləyir. Təkcə Gürcistan məsələsini demirəm, Gürcistan özü məsələsini demirəm, siz dediyiniz təminat yoxdur. Hal-hazırda Putin Rusiyası, belə deyək də, Ermənistanın müstəqil oyunlarına, müstəqil vulaskalarından cana doyublar. Ona görə belə bir söhbət gəzir ki, Ser Sərkisyan elektoral bazası var. Qarabağlar ona elektoral bazadır, sosial bazadır. Qarabağları artıq hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, əvəzində indiki baş nazir Tigran Sərkisyanı gətirmək. Başı var, intellekti var, amma arxası yox. Rusiya arxadır. Buyur.
Hər halda, biz çalışırdıq Vefa Quluzadə ilə telefonla saxlayaq. O, Azərbaycan prezidentinin vaxtı ilə xarici məsələlər üzrə müşaviri vəzifəsində çalışıb və onun istefa səbəblərindən biri də məsələ bu məsələdə gedən danışıqlarda nədənsə açıqlamır hər halda. O, ümumiyyətlə söz verib ki, heç vaxt açıqlamayacaq əsas səbəbləri.
Mən əminəm ki, yəni, mənim günahım olmadı, mənim Vefa bəyə böyük hörmətim var.
Bu aydın məsələdir. Səbir. Hər halda Azərbaycan Azərbaycanda çox gözəl bir məsələ var. Səbirli olmaq lazımdır. Ona görə gəlin bu məsələlərə fikir verməyə. Buyurun.
Demək ki, indi vəziyyət belədir də. Ermənistan cəmiyyəti daxili strukturlaşmasına görə çox mürəkkəb vəziyyətdədir. Yəni tutaq ki, Ermənistanda aparıcı müxalifət hal-hazırda ermənistanlılardır. Hakimiyyətdə isə Qarabağlılardır. Ermənistanın ermənistanlı aparıcı müxalifətinin həm Qarabağlı hakimiyyətinə həm qərb ictimaiyyəti ilə, həm də Türkiyə ilə özünə məxsus belə deyək də, yəni problemləri var. Hakimiyyətin özünün hal-hazırki dövrdə həm əhali ilə problemi var. Yəni əslində mən sizə deyim ki, bu faktdır ki, indi ABŞ və Avropa Birliyi, Avropa Şurası ATƏT deyirlər ki, Sərkisyan seçilib, amma əslində elə siz o ATƏT-in sənədlərin, Ermənistandakı seçkilərlə bağlı sənədlərin diqqətini oxusanız, görərsiniz ki, Sərkisyan seçilmir.
Yox, bu məsələ yəni, müzakirə.
Yox, üzr istəyirəm. Elə onu söyləyirəm. Yox, mən seçkilərin, mən ayrı şeyin üstündə gəlirəm. Yəni qırğından söhbət gedmir ha. Yəni orada necədir? Sərkisyan 52% səs toplayıb, ATƏT 15% şübhə altına alıb. Demək, əhalinin cüzi bir qismi Ser Sərkisyanı dəstəkləyir. Demək, Ser Sərkisyanın həm müxalifətlə, həm də cəmiyyətin böyük əksəriyyəti ilə problemi var. Yəni, belə olan təqdirdə heç bir ağıllı politoloq, o nə qədər Ermənistan cəmiyyətini də bilə, sizin dediyiniz sualı təminat verə bilməz.
Doğru məsələ.
Yəni, mən yenə deyirəm, yox. Mən
siz, yenə... əgər deyirsiniz ki, təminat vermək olar, mən onu təcrübələnərdim.
Yox, mən yenə demək, yox. Bir var, mən sizə gedən siyasi proseslərdən danışmadım axı. Siyasi prosesləri hamı bilir. Eləcə də mən sizə Ermənistan cəmiyyətinin strukturunu danışdım. Siyasi strukturunu danışdım ki, yəni Ermənistan cəmiyyətində tək siyasi proseslərə görə yox. Eləcə də o siyasi strukturlara görə heç kəs təminat verə bilməz ki, sabah Ermənistanda nə baş verəcək və yaxud nə baş verməyəcək. Bunu heç kəs deyə bilməz. Bir anın içərisində Rusiyanın hərbi bazası oradadır. Ermənistan Rusiyanı qani eləməyən hər hansı bir addım atsa, Rusiyanın mentaliteti hal-hazırda, Rusiyanın siyasi elitasının mentaliteti hərbi mentalitetdir. Əgər onlara sən desən ki, 1000 ildən də sonra Ermənistandan baza çıxacaq, onlar bu gün o sənədə qol çəkməyəcək. Hələ 1000 ildən sonra, 1 ildən sonra da söhbət gedmir. Ani surətdə Ermənistanın içərisindəki Rusiyanın hərbi bazası istənilən vəziyyət yarada bilər. Götürün Gürcistanın ərazisinə Rusiya hərbi bazalarının çıxmağı məsələsini. Heç mən deyirdim hələ bu günlərdə çıxmayıb, bu günə də görürsüz gördüm ya mina partlayır ya nəsə bir şey çıxır.
Yəni vaxt demək lazımdır ki, yaxşı şükürlər olsun ki, Azərbaycana vaxt
verir. Təbii ki, yəni böyük nailiyyət.
Mübariz Əhmədovun fikirləridir bu. Kərim Kərimli studiyamızdadır. Kərim bəy, indi kənardan oturub belə deyə bu siyasi söhbətləri müşahidə edirsiniz. Bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq sizin inamınızın dərəcəsini mən bilmək istərdim. Yəni bu prosesin doğrudan da 2009-cu ildə müəyyən bir məsələdə və yaxud da müəyyən bir mərhələnin adlama ehtimalına inamınızı bilmək istərdim.
Ümumiyyətlə, inamı ifadə etməmişdən qabaq Mübariz müəllimin fikirlərinə bir cümlədən ibarət bir şərh vermək istəyirəm ki, bütövlükdə mənim fikrimə görə bugün nə Qarabağda, nə də Ermənistanda hakimiyyətdə nə Qarabağlılar, nə də Ermənistanlılar deyil. Bugün Qarabağda da Ermənistanda hakimiyyətdə Rusiyadır. Bu, mənim fikrimə görə bir mənalıdır. Yəni, bu, idarə olunan bir prosesdir və istənilən halda hakimin dodaqlarından və dilindən səslənməyindən asılı olmayaraq Ermənistan prezidentinin fikri, mənim fikrimdə Rusiyanın fikri kimi səslənir. Bir nümunə göstərmək istəyirəm. Bir dünən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Rusiyada Rusiya prezidenti Medvedev və yanaşı dayanaraq ifadə etdi ki, indiyə qədər Azərbaycan prezidenti müharibədən danışırdı filan. Ancaq indi mən çox şadam ki, münaqişənin beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində həllində fikrini ifadə etdi. Biz də bunu deyirik, yəqin ki, nəsə bir irəliləyiş olacaq. Hı. Əslində isə Azərbaycan 15-20 ildir. Bugünkü prezidentin də, ondan əvvəlki prezidentin də hamısının ifadələrində biz xalqımız da yəni biz beynəlxalq
sən yəni mən sizə açıq deyim burada bizim bə? Kərimlə mənim Kərimə böyük hörmətim var. Kərim çox maraqlı bir mövzuya toxundu. Amma Kərim, qurban olum sən orada ayrı bir çox incə məqam var. Yəni erməni məqamı var.
Bəli, əlbəttə.
O deyirdi ki, ay Serj Sarkisyan deyir ki, Medvedev sən məni dəstəklə. Sən Ermənistanı dəstəklə. Sən Ermənistanı dəstəklədiksən, Azərbaycan sənə tərəf qaçır. Azərbaycan məhz Ermənistana görə, məhz Serj Sarkisyana görə Rusiyanın
strategiyası. Bu belədir.
Bəli, belə. Yox, belə deyil.
Ha, belə deyil. Yox, belə. Yox, tərcümlədim
mən. Belə deyil. Yəni mən Serj Sarkisyanın erməniliyindən danışıram. O Kərim erməniliyi
içində olur. Serj Sarkisyan erməniliyindən çıxası
deyil hələ. Yox, yox. O erməni materiyası var.
Yox, milli məsuliyyəti qatmayaq.
Yox, yox. Var, var. Niyə?
Siyasi məsələlərdən
danışır. Yox, yox. Deyir ki, Ermənistan xüsusi kimyadır. Bunu Rusiyanın prezidenti deyir ki, Ermənistan xüsusi kimyadır. Mən deməmişəm.
Yox, Putin ümumiyyətlə Ermənistan barədə dediklərini internetdə tapmaq olar. O lap sərtdir, amma hər halda. Buyurun.
Mən əlbəttə Mübariz müəllimin toxunduğu sarı simi başa düşürəm və Sarkisyanın da toxunmaq istədiyi, bizdən əxs etdiyi sarı simə toxunmaq istədiyini onu da başa düşürəm. Ancaq mən o barədə danışmaq istəyirəm. Mən bilirdim, onlar bilirəm ümumiyyətlə ermənilərin fikrində beynəlxalq qanunvericilik hansı nöqtələrə vurmaq istəyirlər. Bu aydındır.
Bu mövqeydir.
Bəli, yox, mövqedən də başqa. Ha. Bunlar sadəcə ifaçıdırlar. Yəni İfası, Mübariz müəllim deyir ki, Sarkisyan Medvedevə başa salmaq istəyirdi ki, bax görürsən, mən sizə tərəf getdirsən, Azərbaycan da sizə tərəf gəlir. Mən isə bilirəm ki, yəni əminəm ki, ümumiyyətlə istər Medvedev, istər Putin, istər ona qədər olanlar, mən biz bunların hamısını tanıyırıq və ona qədər də əslində Sarkisyanlar, Koçaryanlar və s. bunlar ifasılar idi. Sifarişçilər həmin Rusiyanın başında duranlardır, Rusiyadır. Bunlar aydındır. Sizin inam və ümidlər barədə verdiyiniz suala qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, biz, əgər bizim cəmiyyətin fikrini ifadə etmək istəsək, söhbət Azərbaycanın 10 minlərlə dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı sakinindən və 100 minlərlə dağlıq Qarabağın ətrafında olan və işğal altında olan rayonların əhalisindən gedirsə, hesab edirəm ki, bizim əhalinin bugünə qədər sözün bütün mənalarında yaşamaqda davam etməsinin yeganə səbəbi inamdır. Problemin tezliklə və mən burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın xeyrinə ifadəsini həmişə nifrət etmişəm. Heç də o düz ifadə deyil. Hamı deyir ki, biz arzu edirik ki, problem Azərbaycan xeyrinə həll olunsun. Azərbaycan xeyri yoxdur. Problem ədalətli həll olunmalıdır. Ədalətli həll Azərbaycan xeyri deməkdir. Yəni söhbət heç vaxt biz nəyisə bir mübahisəli məsələ ilə məşğul olmuruq ki, deyək ki, bu bizim xeyrimizə həll olunsun. Biz qazının yanına gedib birimiz balta, birimiz dana rüşvət aparmamışıq ki, deyək bu işi mənim xeyrimə həll elə. Biz haqqımızı istəyirik. Haqqı istəmək isə mənim xeyrimə həll olunması demək deyil. Ədalətin zəfər çalmasıdır. Biz bu məsələnin ədalətli həllini istəyirik. Məsələ də hətta bizim xeyrimizə deyilsə belə ədalətli həll olunmalı. Ona görə də bizim də Azərbaycanlı Qarabağlı əhalinin də yaşamağının bütün mənalarda səbəbi bu inamın və ümidin mövcud olmasıdır. Konkret olaraq bu ilin axırına qədər siz sual verirsiniz. Ümumiyyətlə, çox təəssüf ki, təcrübə yaxşı şey olduğu kimi həm də pis şeydir. Və mənim bu son illərin bu cür çaxnaşmalarından, çarpışmalarından aldığım təcrübələrdən həm də ona inanıram ki, münaqişənin həlli üçün o münaqişədə maraqlı olan, çox təəssüf ki, bu belədir. Yəni, mən bunu bir sevinəcək, bir xoş xəbər kimi demək istəmirəm. Bu və ya digər dərəcədə haqlı və ya haqsız olmanın asılı olmayaraq maraqlı olan tərəflərin hamısının o münaqişənin həllində istəyi olmalıdır və o istəklər müəyyən qədər ən azı xalaxətrin qalmasının müstəvisində üst-üstə düşməlidir. Nümunə üçün Tacikistan münaqişəsini göstərə bilərəm. Yəni, onun haqqında geniş danışmaq olar, mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bəli. Amma hələ ki, mən düşüncəmə görə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün o böyük qüvvələrdən və o münaqişədə maraq olan böyük qüvvələrdən ən azı birinin istəyi digərlərinin istəyi ilə üstə düşmür. Ola bilsin ki, bayaq Mübariz müəllim sadaladığı Ermənistanın blokadiyaya düşməsi, çıxışları olmaması, Gürcüstanla münasibətlər, Türkiyə ilə hazırda gedən, bax bu çalxandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi hal-hazırda o baş verir və s. proseslər Rusiyanı bu və ya digər səviyyədə məcbur etsin ki, ona yaxınlaşdığını, o istəklərin üstə düşməsi üçün. Amma çox istəyərdim ki, bu müvəqqəti və mövsümü xarakteri daşımasın. Bu, qəti olsun və həll edici olsun. Əgər belə olarsa, həqiqətən də ilin axırına kimi nəsə gözləmək olar. Mənim dediyim məsələlər üstə düşmürsə, ilin axırına kimi yalnız hansısa hörmətli Vəfa müəllimin dediyi kimi Qarabağa doğru daha bir addım atmış olaraq. Və bir də bu fikirlərimin sonunda demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə o acı, bayaq dediyim acı, həm yaxşı, həm pis təcrübənin nümayiş elətdirdiyi bir fikir də budur ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ problemi tez həll oluna bilən bir problemdir.
Gör, neçə ildə həll olunur.
Bəli, amma bütün bunlar, bu paradoksdur. Çox tez həll oluna bilən bir məsələdir. Kimin bir qədimdən atalar məsələ var, yük əyri gələndə qonşudan görürsən, belə bir şey var. Amma bu məsələni həll etmək istəməyən qüvvələrin hamısı xalqın üzərinə yıxır. Ki, xalq hazır deyil, xalq bunu istəmir, amma xalqla heç kim işləmək istəmir, xalqa heç kim heç nəyə göstərmək istəmir, demək istəmir. Problemin həlli məqamı yetişəndə deyirlər ki, gəlin qayıdaq görə xalq nə deyir buna. Amma bir məsələ də var ki, hər hansı bir problemi həll etmək istəmirsənsə, onu ümumi xalq müzakirəsində çıxartmaq lazımdır. Və mənim fikrimə görə istəklər olan halda ki, kimlərdən ki, asılıdır, yüksəkdən duraraq bu figurları idarə edirlər, onlar həll etmək istəsələr dərhal həll edərlər və xalqın da müzakirəsində dərhal çıxararlar, xalqın da rəyini dərhal ala bilərlər. Çünki xalq nə istəyir? Bunu siz də bilirsiniz. Xalq sülh istəyir, əminamanlıq istəyir, öz torpağına, yurduna, vətəninə qayıtmaq istəyir və s. Bizim xalqımız da Dağlıq Qarabağı və Qarabağı bütövlükdə itirərkən məhrum olduğu bütün məhrumiyyətləri, itirdiklərinin varına, dövlətinə, əmlaşına, hər birinə göz yummağa hazırdır. Sadəcə olaraq öz yerinə qayıtsın, öz vətəninə qayıtsın. Vəssalam.
Minnətdaram Kərim bəy. Bəhs bəy, sizə iki dəqiqə vaxt qalıb. Bir əlavə məsələ edeyim. Əlavə edeyim, siz də Rəcəb Tayyip Erdoğan, Türkiyənin baş naziri, Azərbaycana səfəri gözlənilir. Yəni, bu Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin nə qədər aidiyyəti olan bir səfərdir. Çünki mənə belə təəssürat eşitdim ki, bugün 24 aprel tarixini amma gözləyir ki, Barack Obama əgər çıxış etsə, hansı o sözü işlədəcək, soyqırım ifadəsini işləyəcək, yoxsa yox. Əgər işlətməsə, onda Rəcəb Tayyip Erdoğan və yaxud da Türkiyənin hansı bir digər rəsmisi Abdullah Gül dərhal gəlir Azərbaycana. Azərbaycan prezidenti ilə danışır ki, darıxma, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli gedir burada. Lazım deyil, bax, belə problemləri yaratmadı. Münasibətlərimiz qalıb, bir səhər edirik.
Çox təəssüf ki, yəni, mən sizə deyək ki, versiya ilə, yəni ümumiyyətlə, tonla Türkiye-Azerbaycan münasibətlərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, xüsusən Türkiyənin Dağlıq Qarabağ baxışı məsələsindən də son zamanlar tutduğu mövqədə sözün bu səsləndirici versiyanın həm mahiyyətin, həm tonuna razıyam və mən buna da çox təəssüf edirəm. İnanın ki, yəni doğrudan da əslində mən sizə deyim ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsini çox ciddi oyuncağa çevirdi. Yəni indi hal-hazırda gedən proseslərdə elə başa düşürəm Türkiyənin bir ayrı cür mövqeyi olsaydı, bəlkə də Qarabağ problemində tamam ayrı məsələlər səslənərdi. O baxımdan mən belə düşünürəm ki, biz Türkiyə ilə Azərbaycan olaraq bundan sonra iki dövlətin münasibətlərində Türkiyənin heç zaman Azərbaycanın milli maraqlarına zərbə vurmayacağına həm hökumətlər səviyyəsində, həm hakim partiyalar səviyyəsində, həm də parlament səviyyəsində təminat almalıyıq və mənə başa düşürəm, bu yaxın ayların məsələsi olacaq. O ki, qaldı Barack Obamanın soyqırım ifadəsinə, mən gedən prosesləri təhlil edək gəldiyim nəticə budur ki, bu tanımayacaq, tanısaydı o sənəd məsələsi ortalığa çıxmazdı. Ən sonda mən əvvəlki ilə bu Moskva Ermənistan prezidentinin son səfərinə bağlı 3 dənə kəlmə söz deyim. Bütün jurnalist mühitində İlham Əliyev və münasibət Sersərcan fonunda çox belə deyək üstün dəyərləndirildi. Sizin dinləyicilər üçün 2 dənə də informasiya verim. O informasiyanın bir ondan ibarətdir ki, Rus mətbuatına sızdırılıb ki, Laçın dəhlizinin kənarında Azərbaycan, ümumiyyətlə Laçın dəhlizini Azərbaycan ordusu nəzarət edəcək. İkincisi, orada sızdırılıb ki, ermənilər Şamiyanı ya Laçına ya Kəlbəcərə dəyişmək istəyirlər. Yəni mən burada mövqe bildirmirəm, sadəcə Rusiya mətbuatı olan fikirlərdir. Yəni sizin dinləyicilər hörmətlidir. Mən birinci sizin dinləyicilər.
Minnətdar mübarizəm. Bu Əhmədoğlu politoloq və Kərim Kərbili studiyamızın qonaqları idi. Birinci saydan sonra son xəbər